Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić 28. juna očekuje i zeleno svetlo i tačan datum početka pregovora sa Evropskom unijom. Savet bezbednosti UN-a razmatraće u Njujorku situaciju na Kosovu. Ban Ki-moon poziva Beograd i Prištinu da sprovedu sporazum. SAD saopštile da imaju dokaze da su sirijske snage koristile hemijsko oružje protiv opozicije. Erdogan se sreo sa predstavnicima demonstranata, protesti se nastavljaju. U Iranu otvorena birališta na predsjedničkim izborima. Danas pretežno sunčano do 29 stepeni. U narednih pola sata poslušajte. U svetlu skupa lidera Centralne Evrope u Bratislavi, gde su zajedno i kosovska predsjednica i srpski predsjednik, otvaramo pitanje da li Tomislav Nikolić prestaje da bude kočničar poboljšanja odnosa u regionu. Profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, Žarko Puhovski.
Ti ljudi koji su pod pritiskom svojih grešaka je od prošlosti, Vučić je tu odličan primjer, Tačić je odličan primjer, a sad slijedi i Nikolić, moraju učiniti koncesije koje recimo Tadić ne bi morao, jer on bio na drugoj strani u 90. godinama.
Naš reporter je posjetio Beočin koji ugrožava Dunav. Evo šta je zabeležio.
Sve zavisi toga kako, koliko čovjek ima života za sve ovo i kako sve to gleda.
Tačić je počamac.
Posle nastaje problem saniranja toga. Tu ostane žaba, zmija, svega i svačega.
Čućete i kako su se muzičari u Bosni i Hercegovini pridružili protestima kojima se zahteva donošenje zakona o jedinstvenom matičnom broju.
Napokon sunčan je dan, Sarajlije izašle van, raja trube i zauta, gledamo treme, sve imaju bebe, al kapa je premrka. Smeši se svitava, Bogu zaboravi brač, u nebu se spremam jer beba mi pasoša nema.
Ovo su samo neke od naših tema, zato ostanite sa nama. U programu za Srbiju slede najpre vesti, pred mikrofonom je Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da smatra da će Srbija 28. juna dobiti ne samo zeleno svetlo, nego i datum za otpočinjanje pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da će 20. juna biti održan sastanak Beograda i Prištine na najvišem nivou, zajedno sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton, posle koga će ona u pismu članicama Evropske unije konstatovati šta je sve primijenjeno i urađeno u vezi sa briselskim sporazumom dve strane.
Mi činimo sve, te i naša pregovaračka ekipa u Briselu čini sve na implementaciji onoga što je Srbija preuzela kao obavezu. Sljedeće nedelje 20. juna će biti održan sastanak na najvišem nivou sa Catherine Ashton. Nakon toga bi Catherine Ashton trebalo zajedno sa Stefanom Filom da pošalje pismo državama članicama Europske unije, gdje bi ona praktično konstatovala šta je sve do sada implementirano, šta je sve urađeno, a sve u cilju dobre pripreme da Savet Europske unije donese pozitivnu ulogu o početku pregovora.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće u Njujorku situaciju na Kosovu na sednici na kojoj učestvuje i premijer Srbije Ivica Dačić. Na sednici će biti predstavljen redovan tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, u kojem je pozdravio sporazum Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa postignut 19. aprila u Briselu uz posredovanje Evropske unije. Pregovori Beograda i Prištine o rešenjima za policiju, pravosuđe, zajednicu i izbore srpskih opština na Kosovu, koji su do noć vođeni u Briselu na političkom i stručnom nivou, bit će nastavljeni danas. Ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da u narednom periodu moraju da se podstaknu investicije privatnog sektora kako bi se ubrzao privredni rast, dok će javni sektor morati da štedi, i najavio da će do jeseni biti spreman plan za racionalizaciju broja zaposlenih u javnom sektoru. Sjedinjene Američke Države imaju nepobitne dokaze da su snage predsjednika Sirije Bašara al-Asada koristile hemijsko oružje protiv opozicionih snaga, čime su prešle crvenu liniju, saopštila je Bela kuća. Visoki zvaničnik Bele kuće Ben Rhodes saopštio je da je Obama odlučio da pruži direktnu vojnu pomoć sirijskim pobunjenicima.
The president
Predsednik je odlučio da pruži više podrške opoziciji. To uključuje obezbeđivanje direktne podrške Sirijskom vojnom savetu, vojnom krilu opozicije. Ne mogu da otkrijem detalje te podrške, ali će ona biti drugačija od dosadašnje. U Siriji mesečno u građanskom ratu pogine 5000 ljudi, od početka sukoba je ubijeno skoro 93.000 osoba, saopštile su Ujedinjene nacije. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan održao je noćas hitan sastanak sa liderima demonstranata pošto su oni odbili njegovo posljednje upozorenje da se povuku iz istambulskog parka Gezi, epicentru antivladinih dvonedeljnih protesta. Posle razgovora, koji je potrajao nekoliko sati, portparol Erdoganove partije Hussein Çelik istakao je da vlada neće učiniti nikakvu promjenu u parku do referenduma na kome bi građani odlučivali o planovima za preuređenje Istambula. Ali čak i dok su razgovori trajali, policija ispalila suzavac na oko 200 demonstranata okupnih u centru Ankare, nedaleko od Erdoganove kancelarije, javljaju agencije. U Iranu su jutros otvorena birališta na izborima na kojima se glasa za naslednika predsjednika Mahmuda Ahmadinejada. Više od 50 miliona Iranaca sa pravom glasa biraće između 6 kandidata za novog predsjednika koji su ostali u trci. Jednog umerenog, 4 konzervativca i jednog tvrdokornog. Ahmadinejad po iranskom ustavu nije mogao da se kandiduje za treći uzastopni mandat. Bivši argentinski predsjednik Carlos Menem osuđen je na 7 godina zatvora zbog krijumčarenja oružja u Ekvadoru i Hrvatskoj 90. godina, dok su te zemlje bile pod embargom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović najavio je da će zvanični bilateralni susret sa srpskim kolegom Tomislavom Nikolićem imati u oktobru ili novembru. Josipović će se pre toga vidjeti sa Nikolićem u Zagrebu. Tomislav Nikolić, koji je pozvan kao i predsjednici ostalih zemalja u regionu na proslavu ulaska Hrvatske u Europsku uniju, potvrdio je dolazak. Ova vest, kao i skup u Bratislavi, povod su za našu sljedeću temu. Javne nastupe predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u posljednje vrijeme zamijenila je primetna otvorenost u kontaktima sa predstavnicima država regiona. Da li je time Nikolić prestao da bude kočničar poboljšanja odnosa na Balkanu, istraživao je Milan Nešić.
Posle serije ispada koje od stupanja na funkciju predsjednika Srbije u posljednjih godinu dana imao Tomislav Nikolić korišćenjem radikalske retorike partije koje je nekada pripadao, među kojima su negiranje i relativizacija genocida u Srebrenici, obezvređivanje rada Haškog tribunala u Ujedinjenim nacijama u stilu 90. godina, što je rezultiralo narušavanjem odnosa među susjedima u regionu, čini se da je Nikolić okrenuo list. Iako mu se i dalje omakne poneka opaska sa tog repertoara, njegova transformacija počela je razgovorom sa predsjednicom Kosova u Briselu, nastavljena izvinjenjem za zločine u Srebrenici, ali ne i za sam genocid nad Bošnjacima. Posljednji od tih koraka je Nikolićevo učešće na samitu u Bratislavi, kome prisustvuje i kosovska predsjednica Atifete Jahjaga, gdje predsjednik Srbije nije propustio da primeti.
Prvi put se na jednom skupu nalazi gospođa Jahjaga zajedno sa predsjednikom Srbije. Pojedine članice Europske unije ili one koje to žele da budu govore i ovdje o državi Kosovo. Ja sam i to morao da kažem, izvinite, ne postoji država Kosovo i nemojte to tome da govorite.
U bliskoj prošlosti Srbija je bojkotovala slične skupove zbog prisustva kosovskih predstavnika. Također, u javnosti odjeknula najava Nikolićeve posete Hrvatskoj, tokom koje se međutim neće zvanično sresti sa hrvatskim predsjednikom, već samo prisustvovati proslavi njenog ulaska u Europsku uniju. Njihov prvi zvaničan susret bit će na jesen, koji je Ivo Josipović uslovljavao promjenom Nikolićevih stavova o sukobima na prostoru bivše Jugoslavije. Upravo taj teret koji u srpskoj vlasti ne nosi samo Tomislav Nikolić, jedan je od faktora koji bi mogao biti iskorišćen za poboljšanje odnosa među susjedima, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Žarko Puhovski.
Ti ljudi koji su pod pritiskom svojih grešaka je od prošlosti, Vučić je tu odličan primjer, Dačić odličan primjer, a sad slijedi i Nikolić, moraju učiniti koncesije koje recimo Tadić ne bi morao jer on bio na drugoj strani u 90. godinama.
Nije moguće ne podsjetiti se tamne strane Nikolićeve političke prošlosti, pripadništva velikosrpskoj nacionalističkoj ideologiji koju je otvoreno zagovarao, ali i činjenici da je kao dobrovoljac jedno vrijeme proveo u ratu u Hrvatskoj, a nakon toga poneo i titulu četničkog vojvode koje se do danas nije javno odrekao. Potpuno neočekivano za one koji su sa tim upoznati, sada djeluje da pokazuje jedno novo lice koje je u diskontinuitetu sa njegovim likom iz nedavne prošlosti. Da li time Nikolić iza sebe pokušava da ostavi rolu kočničara poboljšanja odnosa u regionu, pitali smo profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu Envera Kazaza.
Više nije moguć nikakav strah od srbijansko-nacionalističke ideologije na ovom prostoru. Takva ideologija koncentrisana je u ovom trenutku samo na Banja Luku i Dodikov režim i nestanak tog straha omogućuje nam da u regiji gradimo zaista neke nove vrijednosti i da na osnovu tih vrijednosti potražimo, tako da kažem, katarzu.
To ukazuje na činjenicu da je Srbija potpuno paradoksalno dobila novo lice sa politikama koje su tokom rata dovele do stradanja i egzodusa u susjednim državama koje su umeđu vremenu doživjele neku vrstu preobražaja. Međutim, sociološkinja Zagorka Golubović upozorava da je u Nikolićevom slučaju njegova pacifikacija i formalna zainteresovanost za bolju saradnju u regionu samo kozmetička.
To su sve prikazi nečega što izgleda kao novost, a u stvari, u suštini, ja ne vidim da tu ima neke promjene. Tako da ja ne vidim da će tu nekog poboljšanja biti. Biće možda po površini.
To što je sa nešto manje od godinu dana zakašnjenja shvatio da kao predsjednik države mora da spusti loptu na zemlju i za sebe zadrži većinu svojih starih stavova, ako ne i da ih sasvim odbaci, pre je posljedica trenutka u kome se Srbija nalazi nego neke njegove unutrašnje katarze. To je objašnjava profesor Puhovski na kraju uvideo i nekada vatreni zagovornik Velike Srbije i slepi sledbenik Vojislava Šešelja.
Koliko god se gospodin Nikolić trudio da bude prepreka, sad se više ne trudi. Ljudi nauče relativno brzo da jedno biti u opoziciji gdje možete više ne pričati što hoćete, kad ste na vlasti stvari izgleda drukčije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vrh vodenog talasa je prošao pored Bezdana i spušta se prema Novom Sadu i Slankamenu, a u narednih 3-4 dana očekujemo da vrh talasa prođe i nizvodno od Beograda, izjavio je generalni direktor JKP Srbija Vode Goran Puzović. On je rekao da se očekuje da narednih 10 do 15 dana smirivanja situacije, da se Dunav vrati u korito i da u Srbiji neće biti veće štete kao što se desilo državama u gornjem toku Dunava. A najviše su pogođena naselja u nebranjenim područjima kao što je opština Beočin. Stanovnike ove opštine posjetio je naš novinar Norbert Šinković.
Tiha voda bre groni, kaže narodna izreka. Dunav je ovaj put ovu rečenicu doslovce shvatio. Poplavni talas koji je stigao Srbiju već se izlio na velike površine, a nije poštedeo ni naseljena mesta kao što je Susek ili Čerević u opštini Beočin. Osim u podrumima vikendica, voda je već i na pragovima nekih kuća. Objašnjenje uz nestvarne slike koje posetioca prate dok prolazi kroz potopljene kvartove, dobijamo od meštana. Da li je vama nešto poplavljeno?
Meni konkretno nije, ali jesam u tom pojasu koji je relativno ugrožen. Sve zavisi od toga koliko čovjek ima života za sve ovo i kako sve to gleda. Mislim, ja gledam neki malo drugačiji način.
U ovoj opštini mnogi se bave stočarstvom i obradom zemljišta. Krupnu stoku većina meštana je već premestila na sigurno. Ostale su samo one životinje kojima još može da se obezbedi adekvatan objekat, objašnjava Zorić Todor, stariji poljoprivrednik iz Suseka. A o proceni štete je još rano govoriti.
Kad ode, onda se šteta, kad se voda povuče, onda...
A od životinja, šta vam je ostalo tim štalom?
Ode samo s ovo prasi i gore kokoške.
A kako je rešavate problem? Znači,
ne... Sad ću po čamac. Tu da se može, ne možemo sada, ja mogu otići gora, ta žena što nam pomaže ranije.
Meštanka Katica Šorić kaže da nije voda najveći problem, već ono što ih čeka nakon što se Dunav povuče sa njihovog imanja.
Posle nastaje problem saniranja toga. Onda sledi pranje, tu ostane žaba, zmija, svega i svačega. Pranje, dezinfekcija, krečenje, farbanje, pa tek onda useljavanje, jel? E, ako to sve prođe kako treba. Ali ume tu da bude svašta. Nije to sve tako baš glatko ko što izgleda. E, u tome je problem. Tako da već je posao posle.
A dok je Dunav gazda u opštini Beočin, more se voditi računa i o bezbednosti porodičnih kuća. Kako nam je Miloš, koji je tražio da mu ne navodimo celo ime, objasnio, kada padne noć, čuju se čamci kako prolaze u ulicama.
Najveći problem je što je sada u poplavnom području, kada ljudi napuste kuće, kreću krađe, ljudi dolaze čamcima. organizovano i kradu ljudi, kuće koje su napuštene.
Predsjednica mesne zajednice Čerević Petković Mara ipak tvrdi da su ove godine spremniji nego lane za rastuću vodu i za probleme koje stižu sa njom.
Mislim da građani nisu se već navikli na ovakve stvari i da se dobro organizovalo ovog puta, da se maksimalno pomaže građanstvu. Mislim da do sada je najbolje organizovano, snabdeveni su sa čizmama, ono što možemo, da se očekuju pomoć, paketi sa hranom, vodom.
Prema procenama stručnjaka, visok nivo reke zadržat će se 2-3 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić 28. juna očekuje i zeleno svetlo i tačan datum početka pregovora sa Evropskom unijom. Savet bezbednosti UN-a razmatraće u Njujorku situaciju na Kosovu. Ban Ki-moon poziva Beograd i Prištinu da sprovedu sporazum. SAD saopštila da imaju dokaze da su sirijske snage koristile hemijsko oružje protiv opozicije. Erdogan se sreo sa predstavnicima demonstranata. Protesti se nastavljaju. U Iranu otvorena birališta na predsjedničkim izborima. Danas pretežno sunčano do 29 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku aktuelnosti sveta, demonstranti prkose upozorenju turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana da napuste park u centru Istanbula koji je postao centralno mesto dvonedeljnih antivladinih protesta. Gradonačelnik Istanbula Husein Avni Mutlu rekao je da će policijska operacija biti sprovedena samo prema onima koji stvaraju nered i probleme. Demonstranti kažu da iako policija dođe da ih rastera, protest će se jednostavno pomeriti na drugo mesto.
If they attack us and force...
Ako nas napadnu i oteraju, mi ćemo biti u drugim ulicama. Ako nas i odatle oteraju, bit ćemo u drugom kraju grada, pa onda u sljedećem. Istanbulu nema kraja, mi smo uvek ovde. Ono što je premijer rekao je njegova istina. Naša istina je da sedimo u ovom parku, koristit ćemo naša demokratska prava.
A premijer Recep Tayyip Erdogan je u televizijskom govoru rekao da policija više neće tolerisati one koji krše zakon u protestnom kampu u parku.
Niko ne može da okupira park, imali smo strpljenje do sada, ali sada nam ono ponestaje. Ovo je moje posljednje upozorenje.
Oglasio se i turski ministar unutrašnjih poslova Muammer Guler.
Ako ekstremističke grupe nastave sukobe sa policijom, ona je spremna da uspostavi javni red bilo kada. Mi ne želimo da ljudi budu povređeni.
Turski predsjednik Abdullah Gul branio je ponašanje policije tokom masovnih protesta širom Turske. Niko od njih nije upotrebio vatreno oružje niti pendreke, nisu ni nosili oružje i žrtava od vatrenog oružja nije bilo, rekao je Gul. Narod traži više demokratije na Wall Streetu u Njujorku, kao i narod u Londonu i u Italiji. Isto važi i za Istanbul. Oni žele savršeniji sistem, što je normalno, ocenjuje turski predsjednik. Najmanje četvoro ljudi je poginulo, a više od 5000 je povređeno u sukobima policije i demonstranata širom zemlje. SAD i druge zapadne zemlje kritikovale su Erdogana zbog načina rešavanja krize. Evropska unija je pozvala turske vlasti da pokažu uzdržanost prema demonstrantima. Međutim, Erdogan je odbacio te kritike i rekao da ne priznaje odluke Evropskog parlamenta zbog nacrta rezolucije u kojoj je izneta zabrinutost zbog nesrazmerne i preterane upotrebe sile turske policije i osuda reakcija turske vlade i premijera.
Turska čak nije ni članica Evropske unije, pregovarački proces traje. Pa kako se usuđujete da donesete takvu odluku o meni?
Podsjetimo, protesti za spas oko 600 stabala u parku Gezi započeli su 31. maja, a potom su prerasli u antivladine proteste u više turskih gradova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku regionalne teme nećemo vas smenjivati, samo tražimo da radite svoj posao. Glavni je zahtev demonstranata u Bosni i Hercegovini. Muzičari iz cele zemlje dali su svoj doprinos građanskoj pobuni. Kako? Čućete od naše Selme Boračić.
Raja trube iza auta, gledamo trebe.
Sarkastičnim tekstom uz poznatu melodiju članovi sarajevskog benda 20-orica objasnili su stanje u kojem se nalazi nekoliko hiljada roditelja iz Bosne i Hercegovine koji su dobili djecu nakon 12. februara, od kada se ne izdaje jedinstveni matični broj. Jedan od njih, Adnan Beširović, ističe kako je pjesma nastala spontano kao odgovor političarima, ali i podrška buđenju građanske svijesti.
Tu smo da se koliko toliko rugamo svakodnevnicu koja se dešava, da na nama svojstven način ovjekovječimo period kroz pjesmu koji se desio u našem društvu. Ovo što se sad desilo sa najmlađom kategorijom naših stanovnika je grozno i mi u svakom slučaju podržavamo ne samo ovu, nego svaku građansku inicijativu.
Poštovani zemljani Bosne i Hercegovine, želim da pozdravim vaš slobodarski duh koji se probudio iz višegodišnjeg sna. U to ime pjevat ću vam sada pjesmu Stoka za sve vas u Banja Luci, Sarajevu, Mostaru, kantonima, entitetima koji ste odlučili da Stoki kažete stani.
Zato ustanite građani.
Banja Lučki muzičar Đurica Štula, poznati kao Grof Đuraz, na sebi svojstven način dao je podršku svim građanima širom BiH koji su se probudili iz dvodecenijskog sna.
Seljani i penzioneri, ne dozvolite da nas Stoka razdvaja i dijeli, jer to su samo profiteri, kriminala, proleteri, pakao i džehenem, po njihovoj su mjeri.
Uporedo sa protestima nastala je i pjesma pod imenom Ne odustajem. Muziku, tekst i aranžman uradio je Melis Cakić.
Pjesma je nastala bukvalno za 15 minuta. Dali smo se svi u akciju, dosta prijatelja došlo je tu da pomogne, isto kog Berina Tuzlića koji je ustupio prostorije svoga studija. To je, ne samo da kažem, najmanje što sam mogao da radim za te bebe koje su inkognito.
Neću odustati, želim se igrati.
Jedan od vokala pripada Anidi Isanović.
Naš način podrške i mi to najbolje radimo i najbolje se možemo iskazati na taj način. To je samo jedan mali segment naše podrške koju možemo dati svemu ovom.
Iako su podršku građanima Bosne i Hercegovine pružali prigodnim porukama na internet društvenim mrežama, članovi benda Dubioza Kolektiv u to vrijeme bili su na turneju u Rusiji. U pauzi na parkingu snimili su kratku muzičku video poruku.
Samo radi posao svoj, matični nam treba broj, ne prođe li ovaj zakon, bježat ćeš kroz balkon.
Iako njihove pjesme prate skupove skoro svih obespravljenih građana Bosne i Hercegovine, ironično je, kaže Brano Jakubović, da nisu mogli biti na dugo priželjkivanom građanskom protestu.
Jedino smo mogli napraviti tog trenutka kad smo prešli granicu u Poljsku, našli smo prvu benzinsku stanicu sa internetom i snimili taj klip da pošaljemo bilo kakvu podršku.
I njegov kolega iz benda Vedran Mujagić smatra kako muzičari mogu i moraju biti socijalno angažovani, jer se problemi sa kojima se suočava većina građana BiH tiču svih nas.
Ako ste neka javna ličnost, ako imate bilo kakav prostor u medijima, onda je jako bitno zapravo pričati o tome svakom momentu kad možeš pričati o tome.
Završit ćemo kako smo i počeli, sa 20-oricom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Književno regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju ili skraćeno krokodil okuplja ovih dana u Beogradu desetak pisaca, kolumnista, muzičara i umetnika sa Balkana, ali i zapadne Evrope. Tokom trodnevnog programa ispred Muzeja istorije Jugoslavije oni će se zajedno sa publikom protiv dosade boriti crtanjem i pevanjem. No može li se književnom saradnjom pobediti regionalna letargija? Odgovore potražili Dušan Komarčević i Zoran Glavonjić.
Petu godinu postojanja Krokodil obeležava novim konceptom, te će se svako od tri večeri baviti različitim aspektima književnosti. Prve večeri bit će reči o odnosu umetničkog pisanja i novinarstva, drugo večer bavi se različitim formama moderne književnosti, dok će treća noć biti posvećena kreativnoj vezi između muzike i pisanja. Jedan od učesnika je pisac i kolumnista Muharem Bazdulj, koji govori o razlikama o kolumnističkom pisanju u doba SFRJ i danas.
Često ćete od starih kolega čuti da je u tom novinarstvu, u tom periodu zapravo bila strašna privilegija izboriti se uopšte da pišete u prvom licu jednine. I ne znam da je Jug Grizelj ili Igor Mandić ili ne znam ko prvi put se usudio da piše u prvom licu jednine, jer je individualizam kao stav je na neki način bio subverzivan u odnosu na vladajući diskurs, vladajući rekstar i tako dalje. Danas bi čovjek mogao reći da se odšlo u drugu krajnost i da zapravo ljudi olako uzmeju to prvo lice i zapravo na neki način veliki broj autora možda kreće da piše u prvom licu i kreće da piše neku vrstu kolumničkog teksta bez da su, ajde da kažem, dorasli, ako nije prejaka riječ, do tog stava.
Pored Bazdulja i reditelja Abdulaha Sidrana, koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, beogradskoj publici predstavit će se Ante Tomić iz Hrvatske, slovenački umjetnik Marko Brecelj, Ljubomir Živković iz Srbije i spisateljica Melinda Nađ Abonji iz Švajcarske. Od 2009. do danas sa beogradskom publikom letargiju je otklanjalo preko 70 najznačajnijih pisaca iz zemlje, regiona i inostranstva. U međuvremenu nastao je i program Krokodil na putu, kroz koji je festival posjetio Pulu, Leipzig, Zagreb, Ljubljanu i Inđiju. Ideja Krokodila od osnivanja bila je promovisanje regionalne književnosti, objašnjava Ana Pejović, osnivačica festivala.
Godine nastupali i u Zagrebu, taj nastup je bio dosta dobar, tu smo imali jedan veliki izbor u stvari evropskih pisaca.
Nakon pada Miloševićevog režima, u Srbiji se među pojedinim književnim grupama rodio optimizam da bi moglo doći do veće regionalne saradnje na srpsko-hrvatsko-bosanskom govornom području. Da se nešto pozitivno dešava, nagovestilo je i gostovanje Hrvatskog festivala alternativne književnosti FAK u Novom Sadu i Beogradu, gdje su se ovdašnjoj publici predstavili već početkom 2000-ih najbolji autori iz susjedne države. Osnivač FAK-a, Kruno Lokotar, danas urednik u zagrebačkoj izdavačkoj kući Algoritam i voditelj programa na Krokodilu, ističe da, uprkos izvesnoj književnoj saradnji, nema mnogo razloga za optimizam.
Mislim dakle da je u prvom redu da je prošlo već puno vremena da mlađe generacije nemaju zajedničku memoriju, da nisu politički i ekonomski zemlje toliko upućene jedna na drugu koliko su nekad bile republike. I konačno da i u jednoj i u drugoj zemlji pod istim ekonomskim diktatom, pod globalnim dakle diktatom, naprosto se svuda konzumira i promovira anglosaksonska literatura na uštrb kako domaće, tako i regionalne ili regionalnih književnosti.
Slaba državna potpora regionalnoj književnoj razmjeni i razuđena kulturpolitika esnavskih udruženja samo su neki od mogućih uzroka današnjeg stanja na tom polju. Zbog toga poduhvati poput Krokodila nastaju uglavnom iz radoznalosti entuzijasta koji odbacuju svaku vrstu zatvorenosti, kaže Lokotar, koji navodi i ilustrativan primjer iz ličnog iskustva.
Eto, pomalo komična istina je ta da smo Vladimir Arsenijević i ja svojedobno bili cimeri na jednom faku u Osijeku, da iz našeg prijateljstva je nastao cijeli niz suradnji između srpskih i hrvatskih pisaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Zoran Glavunjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Vučić 28. juna očekuje i zeleno svetlo i tačan datum početka pregovora s Evropskom unijom. Savet bezbednosti UN-a razmatraće u Njujorku situaciju na Kosovu. Ban Ki-moon poziva Beograd i Prištinu da sprovedu sporazum. SAD saopštile da imaju dokaze da su sirijske snage koristile hemijsko oružje protiv opozicije. Erdogan se sreo sa predstavnicima demonstranata. Protesti se nastavljaju. U Iranu otvore na birališta na predsjedničkim izborima. Danas pretežno sunčano do 29 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić, Milan Nešić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.